cienījami kolēģi, pūkstens 9 jau ir, jā, un teiksim, ārkārtas domas sēde, viens jautājums ārkārtas domas sēdē par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksā un valsts sociālās apdrošināšanas obligāta iemaksām paredzētas medaļas sadaļa 2023. Gada septembrim, decembrim. Jā. Lēmu projektu jūs praktiski redzat, un tās naudiņas, kas atnāca, ko tur Rīgā iebalso, viņas tas, kas bija it kā domāts uz komiteju, viņas arī nepamainījās. Jā. Tas, tie paši cipari ir palikuši, ir aprēķināts. Nu, lūdzu, ja kādi jautājumi, varbūt es nevarēšu jūs atbildēt. Janita arī laikam ir pieslēgusies. Jā, Zvaigzni ir pieslēgusies. Un tā, tad lūdzu jautājumus. Nu, ja jautājumu nav, par lēma projektu ir kādi jautājumi, bet viņš ir standarta katru gadu tāds. Jā. Bet šogad izskatās, ka vēlāk mēs pieņemam šo lēmu nekā citiem gadiem.
Pirmo gadu oktobrī apstiprinām.
Ko, Aleksandr?
Pirmo gadu oktobrī apstiprinām.
Pirmo gadu, nu jā.
Maigurs beigās piekrīta balsot ar atpakaļējušo datumu.
Nu, piekrīta, nu, taču jāsamaksā skolotāji.
Es domāju, ka tu mūs atstāsi bez algā. Paldies.
Nu, saproti, tas ir tāds unikums valstī, ka tu cilvēks jau strādā, un viņš nezina, par ko viņš strādā. Jā, citos gadījumos uzreiz virs ir virsu.
Tieši,
kā tu noslēdz līgumu ar cilvēku bez apmaksas cipariem. Jā. Šajā gadījumā viss ir kārtība.
Nu, lai mums pieņem ar mēnesi atpakaļ. Jā, tur viss, jā.
Tur viss.
No, a citi saka, ka Latvijā patriotu nav. Pilna skolas ar patriotiem. Strādā, nu, pat nezinot par ko.
Nē, šeit Viktor neiet runa par patriotu. Tas ir par pievi jautājumu risināšanā. Ja šo jautājumu tādā pašu veidā risina, kāpēc citiem arī vajag pavisam citus normatīvus. Normatīvus ievērot tas, kas ir likumdošanā. Šie jau likumdošanā vispār. Nu jā, parlaments pieņem ministru kabinets, jo augstāk sēdi, jo labāk izskatās. Cieniem kolēģiem, ja nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Visus neredzu, ja gadījumā kaut kas tad sakat. Jā. Nu, nedzirdu, tad ir pret. Atturas nav, paldies, lēmums pieņemts, līdz ar to paziņo, ka domas sēde, ārkārtas domas sēde tiek slēgta. Paldies.